Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ovog sunčanog subotnjeg jutra želim vam Ranko Stojilović. Od večeras ponovo poezija uživo. U sali Kolarčeve zadužbine, ali i na talasima Radio Beograda 2, poznati afrički pesnik Kofi Anidoho, ovogodišnji dobitnik Zlatnog ključa Smedereva, otvorit će svojim nastupom peti ciklus programa Poezija uživo, koji organizuje naš program i zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Anidoho će govoriti svoje stihove večeras od 19 časova, naravno uz direktan prenos na vašim omiljenim talasima. Trebalo bi ozbiljno i da se pohvalimo, pošto je ova emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, da kažemo da je na 27. Međunarodnom internacionalnom festivalu reportaže i medija Interfer, da je novinarka Radio Beograda 2 Milena Božović-Manić dobila drugu nagradu, novinarka Radio Beograda 1 Nataša Ćimović treću nagradu, tako da eto možemo i slavodobitnički da kažemo da negujemo ovaj žanr tako važan u ukupnom korpusu radiofonskog stvaralaštva. Kada je reč o današnjoj emisiji, zaokružit ćemo je rubrikom Kutija za pamćenje, kao što ste i navikli. Ovog meseca obeležavamo jedan vek od rođenja Branka Pešića, ne Branka Pešića arhitekte, nego Branka Pešića, pa jednog od najboljih gradonačelnika Beograda u istoriji. Čućete odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Brankom Pešićem, koji su vođeni u smiraju osme decenije prošlog veka. A najveći deo današnje emisije posvetit ćemo radiju, radiju danas i radiju sutra. Dakle, koja je pozicija radija u nekom savremenom medijskom ekosistemu, da li je radio prevaziđen mediji, da li je radio pojam koji prevazilazimo polako i koji se kombinuje sa nekim drugim medijskim sadržajima, o tome razgovaram sa Natašom Raketić, mojom dragom gošćem sa Radio Beograda 1, inače urednicom rubrike Jutarnjeg programa. Dobro jutro, Nataša.
Dobro jutro, Ranko. Vrlo neobičan osjećaj, pošto je naš studio odmah pored ovog vašeg, sada, znači, krenula sam onako instinktivno prema našem studiju i mnogo lepo kada sedim evo i u ovom studiju Radio Beograda 2, tu u istoj kući imam priliku da razgovaram s tobom i ovako javno na frekvencijama vašeg radija.
Dobrodošla, čast je moja, imamo veliki povod za to. Dva izuzetno važna skupa u organizaciji Evropske radiodifuzne unije su održana ovog meseca, New Radio Day i...
Digital Media Day.
I Digital Media Day takođe. U Ženevi, ti si bila tamo, bila si učesnik. O čemu je najviše bilo reči i odakle da počnemo? Možda od toga koliko ljudi danas slušaju radio i kako ga slušaju?
Radio se sluša mnogo, samo su se promenili načini na koji se sluša i promenili su se formati koji su sada popularni, iako ja mislim od kada je radio nastao početkom 20. veka se gotovo na svakih nekoliko decenija prognoziralo da će radio nestati sa medijske scene i tako dalje. To se nije dogodilo jer je radio pokazao žilavost, pokazao je svoju veliku fleksibilnost, imajući u vidu i da je proces proizvodnje programa i distribucije mnogo jeftiniji od televizije, pouzdani, dostupni, FM pogotovo i besplatan i tako dalje. Radio je, mogu da kažem, življi nego ikada. Ono što se sada, dakle, analizira kao neka glavna tema, to je koji će kanal distribucije biti najzastupljeniji u nekom vremenu koje je pred nama.
Upravo to, pre neki 4 godine, čini mi se, kada je norveški radio prvi krenuo potpuno na digitalizaciju kompletnog prostora i svoj poslednji region, a to je onaj najseverniji, digitalizovao i prešao na DAB plus emitovanje, učinilo nam se tada da je nekako ta budućnost suviše blizu i da za godinu ili dve da će to okupirati čitavu Evropu. Međutim, postoji čitav korpus slušalaca koji najviše vole da slušaju radio preko FM-a.
Da, ali DAB plus je samo jedan mali segment. Da. I on je isključivo, rekla bih, možda tehnološki iskorak u distribuciji radio programa, zato što vi na DAB Plusu i dalje emitujete svoj linearni program koji može da se čuje na FM-u, uz naravno dodatke sa određenim digitalnim servisima koji su dostupni. I ono što je za nas koji proizvodimo programe jako važno, to je da na jednoj frekvenciji na DAB Plus možete da pustite više programa. Što je recimo za komercijalne emitere dobro, jer imaju više programa na jednoj frekvenciji.
Takozvani multiplex.
Multiplex i naravno ta cela priča zahteva trošak kada je reč o slušalcima jer moraju da kupe poseban uređaj. Međutim, stvari se dramatično menjaju kada je reč o proizvodnji sadržaja i o njegovoj distribuciji u smislu linarna i nelinarna. Da. I tu sada uskače internet koji postaje dominantan, bez obzira što će i DAB plus i FM još neko vreme ostati vrlo prisutni u tom medijskom, kako smo ga nazvali, ekosistemu. Ne bez razloga, FM je vrlo stabilna mreža, dostupna, besplatna, pouzdana i omogućava slušanje programa uz vrlo, da kažemo, male, jeftine i aparate koji ne zahtevaju, ne znam, posebno održavanje. Setimo se poplava,
da,
kada su ljudi u Obrenovcu, zahvaljujući tranzistorima, uspevali da budu informisani.
To nezaobilazne u okolnostima koje su vanredne. Recimo, evo sad trenutno desni jedan sukob u Evropi.
To je jedna stvar. Dakle, radi u kriznim situacijama, tu je FM vrlo važan. Druga stvar je bezbednosni aspekt. Da. Vi internet mreže lako možete da ometate, lako možete da prekinete. Sa FM-om to ne ide tako lako. Tako da je FM iz te strane vrlo značajan i naravno troškovi koje sam pomenula. E sad što se tiče ovog sadržaja i interneta, tu je prosto sada priča koju možemo da zaista razvijamo u nastavcima, jer sve zavisi od novih korisničkih navika. A u najkraćem, nove korisničke navike su ovakve. Želim da slušam sadržaj koji ja hoću, kad hoću i na platformi koju ja hoću.
Šta to zapravo znači? Najnovije generacije koje se rađaju su digitalni urođenici još od 1980. godine, odnosno oni koji su rođeni tada. Oni su nekako sasavali sa ovim tehnologijama. Međutim, koja je to generacija slušalaca koja u startu odrasta sa tim da recimo gleda televiziju na zahtev?
Recimo da su to sad pripadnici generacije Alfa. To su deca rođena, kažem deca jer su oni sada imaju 18 godina i još uvek su deca, na pragu punoletstva 2005. godine do 2010. Sa 2 godine, znači oni koji su rođeni 2005. oni su 2007. kada su imali 2 godine već imali tablet. Njima su roditelji stavljali tablet ispred njih da gledaju crtene filmove. Da. Oni danas imaju 18 godina, najviše igraju igrice, provode vreme na društvenim mrežama preko 9 sati nedeljno i gledaju, kako da kažem, subscribe, odnosno pretplaćene video sadržaje na zahtev. To su video agregatori kao što su recimo Netflix i tako dalje.
Dobro. A da li je radio u njihovom okruženju kao mediji nešto što postoji ili se govori o audiju?
Za njih radio kao radio, ovaj linearni radio, je nešto što postoji, ali što ne privlači njihovu pažnju, jer oni nisu na linearnom radiju. Čak i ovi novi mobilni telefoni, verovatno su i naši slušalci primetili, nemaju više FM aplikacije za radio, već su to uglavnom aplikacije radio stanica. Oni radio percipiraju kao podcast i kao audio sadržaj na zahtev. I tu mi kao javni servis imamo zaista veliki prostor, jer za razliku od komercijalnih emitera, konkretno recimo u Srbiji, koji nemaju tako veliku proizvodnju medijskog sadržaja, mi je imamo i ona uglavnom može da odmah ide i u podcast, osim što može da se sluša ovako i na FM-u. Dakle, za mlade radio je zanimljiv audio sadržaj na teme koje su univerzalne, koje su važile i pre 50 godina, koje važe i sada uz dopunjeno, naravno, neke stvari koje su nove, koje tada nisu postojale. I traže isto što su tražili i tada, ali tada tehnološki to nije bilo moguće da im nekako izađemo u susret. Danas deca ne slušaju radio i ne gledaju televiziju tako što sednu, gledaju i slušaju. Danas oni su na telefonu ili na tabletu i oni kuckaju non stop. Ili poruke, ili nešto šeruju, ili nešto lajkuju, ili ostavljaju komentare i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta interaktivnost je ključna stvar. i to kako se oni osjećaju kada imaju konkurenciju, kada su angažovani, kada mogu da iskažu svoj stav, svoje mišljenje i tako dalje. Dakle, to su sve neke nove navike koje mi moramo da uzmemo u obzir.
Što znači da to definitivno mora biti inkorporirano sa njihovim navikama na društvenim mrežama i o tome u nastavku emisije Nevidljivi ljudi. I came back to you to see. Sati 13 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. U gostima nam je Nataša Raketić koja je posjetila dva izuzetno važna skupa za radioindustriju u Ženevi, održana početkom ovog meseca. Nataša, pomenuli smo uvezivanje društvenih mreža i radija, odnosno radio sad praktično dobija novo ruho. Koliko javni servisi strateški promišljaju tu poziciju i kako se ponašaju? Da li je to uniformisano ili je to još uvijek neko pipanje u mraku?
Vrlo ozbiljne strategije se prave kada je reč o nastupu na društvenim mrežama, zato što, kao i sa, recimo, YouTube-om, javni servis mora da ima svoje mesto koje je prepoznatljivo. Recimo, problem sa YouTube-om je, vratit ću se na društvene mreže, taj što kad vi ukucate, ne znam, neke ključne reči, pojavi vam se, na primjer, Radio Beograd u ponudi, ali vam se pojave i u ponudi neki drugi sadržaj koji nisu proizvod Radio Beograda.
Da, koji nisu generisani od strane naše
kuće.
Tako je,
ali nisu ni primereni standardima, recimo, tamo gde se mi pojavljamo i prosto nije u redu da se mi pojavimo recimo u toj ponudi. Da. Tako i sa društvenim mrežama postoje ozbiljne strategije koje se rade jer nisu svi na svim mrežama. Jedno vreme su deca bila na Facebooku, međutim kako smo se mi stari pojavili na Facebooku, tako su deca otišla sa Facebooka na Instagram. E onda smo mi prešli takođe i na Instagram, mislim i stariji, onda su deca otišla na TikTok i na Snapchat. I sada su oni tamo, ima ih i na Instagramu, vrlo malo na Facebooku, ali recimo da sada neke strategije idu u pravcu da se sadržaj medijski namenjeni mladima, mladima mislim negde od 12. godine kada počinju da koriste društvene mreže, makar prema statistici, pravi za TikTok i Snapchat, vrlo malo za Instagram, a da se promo sadržaja linearnog i tog digitalnog radi na Instagramu i Facebooku, jer su tamo roditelji.
Da, shodno ciljnoj grupi koji se obraćaju.
A roditelji su u strategijama jako važni, jer vezivanje dece za javni medijski servis počinje zahvaljujući roditeljima. Ja sam navela tamo primjer, recimo, naše emisije Dobro jutro, deco, koja ide u 7:05 svako jutro. Tada roditelji voze decu u školu i kada roditelji uključe Radio Beograd 1 i slušaju emisiju za decu, slušaju njihova deca. To je prvi susret dece sa radijom i kada vi njih tako privučete, deca će i sa 20 godina znati da su u svom detinjstvu slušali Radio Beograd koji ima tako lepe sadržaje za njih. I onda, oni će vam se vratiti.
I znači da ti sadržaji postoje i onda kada tako stasaju je praktično za neke druge stvari, prosto postojeće to u njihovoj svesti.
Oni će imati u svesti postojanje radija kao medija koji nije samo u kolima kad mama vozi ili tata na posao, nego je taj radio svuda. Kada on želi da ga sluša, znači što je jako važno jer danas se manje više dosta toga sluša odloženo, i teme koje želi da sluša i tamo gde je on, a deca su na društvenim mrežama i u toj online sferi. I mi ne treba da bežimo kao javni servisi od toga. Prosto moramo da poštujemo to gde oni, gde mladi provode vreme.
Apsolutno. Poslednje 3-4 godine na svim skupovima u vezi sa audio industrijom vrlo su prisutni i pomenuti TikTok i Snapchat kao bitne strategije, pa između ostalog i javnih servisa. Ima li nekih interesantnih primjera? Da li su, pošto TikTokeri su vrlo često influenceri za određenu ciljnu grupu, koliko je moguće da to bude jedna vrsta pozivnica za slušanje radio programa?
Može da bude odlična pozivnica, ali morate da budete jako pažljivi u odabiru influencera ili tiktokera koji će raditi i praviti program za vaš javni medijski servis. Zato što je jedna stvar kada ste vi influencer koga prati 500.000 ljudi na TikToku, a potpuno drugi par rukava kada setnete pred mikrofon javnog medijskog servisa. To nosi određenu odgovornost, zahteva neko iskustvo i sada postoje kreativni timovi koji se bave edukacijom influencera. Naprimer, u Holandiji tačnije postoji TikTok rad. To je vrlo na prvi pomisao oksimoron, kao spoj nespojivo i kako može audio da se spoji sad sa videom kao TikTok i neki radio, a u stvari svuda imamo kamere po studijima, čak i ovdje u Radio Beogradu, i neke sadržaje mi također plasiramo, doduše ne na TikTok, ali na druge društvene mreže. I deca su vizuelni tipovi, oni sve gledaju i njima je to kao pod jedan. I kad vi njima ponudite TikTok radio i tamo se pojavi influencer koji ima, ne znam, 500.000 ljudi, ima 16 godina, naravno da je to interesantno da vi preko njega, jer on ima uticaj na svoju generaciju, privučete mlađu publiku koja će u nekom trenutku ostati na vašem programu i slušati neke druge sadržaje.
Vi želite u stvari da vidite kako se on ponaša između ostalog i tokom vođenja programa.
Da, i sad zanimljivo je koliko je opušten na TikToku, toliko je vrlo sveden, da kažem, auditivno, drugačije postavljeni glas i ponašanje, nema te gestikulacije, rečnik koji koristi nije kao na njegovom privatnom profilu i tako dalje, što govori o tome da vi, dakle, jeste jedno privatno, ali da morate poštovati neke standarde koje od vas zahteva javni medijski servis i da pritom ne izgubite, što je jako, jako važno, i to je se više puta pomenulo u Ženevi ta dva dana, ne izgubite autentičnost, ne izgubite svoju ličnost, ne izgubite to što vi jeste i na osnovu čega ste privukli toliko veliku publiku.
Da, meni je bilo izuzetno uzbudljivo kada je u tekstu koji si napisala posle posete ovim skupovima, kada si pomenula i taj moment kako on, recimo, taj TikToker uticajni, ostavi uključen mikrofon za TikTok u vreme dok ide muzika na radiju.
Sve vreme. Da. Sve vreme mu je uključen mikrofon, i kada su ga pitali u radiju zašto želiš da ostaviš uključen mikrofon, to je bila njegova ideja. kad mikrofon se isključuje, kad krene muzika. A on je rekao, ne razumem, pa i kad slušate kao muziku kod kuće, vi ne ćutite nego pričate, muzika vam je tu u pozadini kao neki prateći deo tog vašeg ambijenta i tako dalje. Mislim, zašto ne bi ljudi znali o čemu ja pričam sa svojim gostima, kako se dogovaram sa toncima, organizatorima, producentima, i to je ljudima zanimljivo. I to stvarno jeste zanimljivo, on radi u noćnim satima i onda bukvalno kad krene muzika, ljudi slušaju kako se on dogovara, sad ćemo reklame, ne, idemo još jednu muziku, nećemo sad ovu, pustit ćemo onu drugu, mama, radim, ne mogu da se javim i tako.
Da, što je mlađi publici te kako interesantno.
Vrlo interesantna demistifikacija radi.
Tako je. Mada nekako je oksimoron sa ovom emisijom, nevidljivi ljudi, mislite se da sad nas ljudi vide?
Ali
to.
Vide nas upravo na društvenim mrežama, to je deo naše strategije.
Radio se najviše ipak sluša u kolima i dalje, po celoj Evropi, mnogo se putuje, dnevne migracije su ogromne od kuće do posla i tako dalje. Da li se promenio negde prime time, ono udarno vreme za radio?
Pa nije se promenio, promenile su se malo navike, zato što radio se i dalje sluša najviše u kolima, pa onda recimo u domovima, mada i jedna i druga pozicija beleže, da kažemo, blagi pad slušanosti, i to je posledica, istraživanja su takve jer smo imali koronu kada se mnogo manje vozilo.
Da.
Tako da ti podaci ne iznenađuju. Prime time ostaju jutarnji sati. I navike su drugačije u smislu da u Srbiji recimo ljudi mnogo manje vremena provedu u automobilu pri odlasku na posao i dolasku s posla, jer su prosto gradovi tako konfigurisani da mi nemamo naviku da sad iz Beograda idemo na primjer u Kragujevac da radimo. Da. Što je recimo u Nemačkoj normalno, da vi putujete sat i po do posla i sat i po s posla, i njihovi intervali koliko slušaju radio program su značajno duži. I dalje su vrlo, najpopularnija je muzika i 80% ljudi sluša radio zbog muzike, a onda slede vesti i servisne informacije. I tu sad hibridni radio dobija naravno neke svoje nove mogućnosti koje mi treba da iskoristimo.
I o njemu ćemo pričati u nastavku emisije Nevidljivi ljudi. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone, it's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. I knew that it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are. I'm not a part of this.
here. I've never been a part of this.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, novi Radio Day i digitalni dan medija. Tako bismo nekako mogli da prevedemo, možda ne baš najsrećnije, dva medijska skupa koje su održana u organizaciji Evropske radio difuzne unije u Ženevi. Nataša Raketić je bila tamo i sad otvorili smo dobru priču o tome kako se radio sluša u kolima. Postoji mnogo načina i mnogo se govorilo o hibridnom radio, konceptu hibridnog radija prethodnih godina. Da li je to nešto što svakako osvaja autoindustriju između ostalog?
Možda ne toliko brzo koliko smo mi mislili, imajući u vidu kako su se prethodno tehnologije razvijale i kojom brzinom, ali u svakom slučaju postoji veliko interesovanje i proizvođača radio programa i radio industrije, automobilske industrije da uđe u neku ozbiljniju proizvodnju, da kažem, automobila sa tim hibridnim medijskim platformama koje su već integrisane. Jer, na primjer, mladi su vrlo zainteresovani za hibridne medijske platforme u automobilima i najviše se sluša radio ili na toj medijskoj konzoli ili preko telefona vezanim Bluetoothom za opet tu konzolu u automobilu. I tu su zaista velike mogućnosti, međutim veliko je pitanje i naravno bezbednosti samog vozača, koliko njemu odvlači pažnje korišćenje tog hibridnog radija.
Da, u tom smislu eksperimentiše se sa vizualnim sadržajima, ali vrlo nekako svedeno i oprezno.
I sa vizualnim sadržajima i sa sadržajima uopšte, jer da biste vi napravili prilagođen sadržaj za recimo automobil, automobilska industrija mora da ima jedinstvene standarde veličine tog displeja.
Da.
Ako vi formatirate tekst prema tom displeju, ako imate 10 vrsta displeja u 10 različitih marki automobila, onda vama treba mnogo ljudi, vama se ne isplati da pravite takav sadržaj. Naravno, to može sve da se radi automatizacijom, ali jednostavno važna je standardizacija. Drugo, koja količina video sadržaja i kog video sadržaja? Zašto bi vam bilo toliko bitno da vi u kolima vidite baš spot za pesmu koju ste upravo čuli na radio? Šta je to toliko važno da ne može da sačeka da dođete kući i da na tenane bezbedno pogledate recimo video spot? Ali i tu postoje neka rješenja, to je upravljanje glasom, dakle automobil prepoznaje, ta vaša konzola prepoznaje vaš glas, vi ostavljate svoje neke podatke samim kliktanjem po toj konzoli, dakle on pamti kad palite auto, kad sedete, kojom rutom se krećete, koliko dugo vozite, koje radio stanice tada najčešće slušate, koje sadržaje najčešće slušate, sve to možete da podesite u algoritmu. I onda kad sednete u kola, on sam uključi radio, odmah vam pusti vesti koje ste hteli, muziku koju volite da slušate. Postoji čak u Italiji georadio, jedan format, hibridni format koji vam čujete glas spikera pored spomenika pored kojih prolazite i znamenitosti, recimo, ne znam, negde u Italiji, što je vrlo interesantno jer nemate vi kada googlate sad da vidite gde ste, šta ste, kad je to, odakle to, onda vam sve to tako govorite.
A on vas kratko podsjeti na istoriju.
On vas kratko podsjeti, tako je, na tu istoriju. To je neka budućnost, međutim i tu postoje različiti standardi.
I različiti stavovi, verujem.
I vrlo različiti stavovi. Ja mislim da će se tu čak menjati i formati tog hibridnog radija. U svakom slučaju, to ja mislim da jeste jednim delom budućnost. Sad ostalo je samo da vidimo kako će to stručnici za tehniku rešiti. Dakle, koji su to standardi, u kom obimu, koji moduli će biti dostupni. Za sada, koliko znam, Mercedes se ozbiljno time bavi, BMW i tako, još ne znam, neke kompanije.
Kad govorimo baš o tehnici, mnogo ljudi sada sluša radio preko mobilnog telefona. Duge forme su izuzetno popularne u posljednje vreme, zahvaljujući podcastima. To se ne prenosi na radio toliko, ali postoji radio koji to zadržava. Da li je bilo reči o tome i na koji način preko mobilnih telefona ljudi najviše slušaju radio? Dakle, da li preko nekih agregatora trećih strana ili preko autentičnih aplikacija izrađenih od strana i javnih medijskih servisa?
Beskrajno mnogo internet radio stanica postoji. Dakle, mi sad sve vreme govorimo o tradicionalnom linarnom radiju koji ima svoj program dostupan i na internetu. Međutim,
da,
to je negde oko 45.000 zvanična statistika Ujedinjenih nacija. Ali na internetu postoji, ja mislim, stotine hiljada internet radio programa koje vi, ako ne znate za njih, ne znate nikako da nađete. Sad postoje ti agregatori, ali na njima je jako teško naći nešto ako vi ne znate šta tražite. Kada vam ponudi, ne znam, sad da ne pominjem i te agregatori, 100.000 internet radio stanica, kako vi da znate kako se zove neka baš u Americi?
Ako precizno ne pretražite.
Ako ne znate. Da, pa da. I onda javni servisi, na primjer, sada razmišljaju, bar ovi predstavnici njihovi s kojima sam razgovarala o tome, tome da je ipak dobro da javni servisi imaju svoje aplikacije mm-hmm. i ponudu svog sadržaja na jednom mestu. Zato što tako, recimo, što su uradili na VRT-u, oni su spojili audio i video, sada i još, ne znam, nekoliko aplikacija koje su imali u jednu VRT Max. I tu, kad su ih pitali zašto ste spojili audio i video i televiziju i radio, oni su rekli zato što mi onda ceo dan imamo posete. Pre podne slušaju radio, popodne ljudi gledaju video sadržaje. I to se recimo pokazalo.
Da li je trend, recimo, pošto u EBU, odnosno Evropskoj radiodifuznoj uniji, su javni servisi koji naravno imaju i televizijski i radijski servis, da li je trend da imaju odvojene aplikacije ili vezane za kompletno za televiziju i za radio?
Nekoliko već iskustava smo čuli tamo da aplikacije, ukoliko su imali čak i odvojene, vezuju sada u jednu. Tamo gde postoji, na primjer, šta su radili u danskom radio javnom medijskom servisu, oni imaju odvojene aplikacije za decu od 2 do 5 godina, od 5 do 12 i 12 plus.
Potpuno različite aplikacije.
Različite aplikacije, jer oni njima, na primjer, tu prave video igrice. Javni servis proizvodi. Inače je iz javnih medijskih servisa proisteklo najviše brendova.
Da.
I to je nesporno moment koji mi treba da iskoristimo. I oni uz te video igrice stavljaju i audio sadržaje. Zato što oni kažu, njihova deviza je da, deca vole da igraju video igrice, ali deca vole da čuju i dobru priču. I oni im to nude, recimo, preko tih aplikacija.
Što znači da decu praktično navikavaju na neki narativ tada, na slušanje narativa, na audio slušanje, da bi oni kasnije postali lojalna radio publika.
Pa evo ta alfa generacija koja je rođena 2005. na primjer, oni će za 2 godine imati 20 godina. Za još pet godina oni će biti radno sposobno stanovništvo koje sigurno neće igrati igrice, nego će graditi svoje karijere i zanimaće ih sadržaj kakvi im, recimo, nudi Radio Beograd. I mi smo već tu napravili veliki iskorak sa ovom RTS planetom gde je i sa sajtom RTS-a gde je dosta naših emisija u ponudi u podcastu. Mada moramo da budemo iskreni. I na televiziji gotovo 90% emisija je radio koji se gleda. Dakle, radio i
tako... Da, Českonice, vrlo često.
Pa
da.
Zaista imate studiju u kome sede gosti i oni razgovaraju. To je, mislim, kao što sad sedimo ti i ja ovde. I to jeste moć radija. Što vi možete da na audio nadogradite i video i hipertekst i multimediju, možete da uradite šta hoćete.
A da ostanete imanentno radio.
Ali u svakom trenutku, kad poželite, na jedan klik, vi čujete samo zvuk. I to je sva lepota ovog medija.
Nataša, za sam kraj, kakvu budućnost radija očekuju stratezi i kakvu očekuješ ti?
Pa ja se slažem tu ovako sa stratezima. Inače, moram da kažem da sam ja tehnooptimista, za razliku od tehnoskeptika koji misle da će nama tehnologije onako sve upropastiti, ne samo u medijima, nego uopšte da smo se otuđili, promenili živote i tako dalje, da sad kompjuteri upravljaju nama. Ali ja zaista mislim da mi možemo dosta dobro da iskoristimo tehnologiju i tu se slažem sa stratezima da će radio internet iskoristiti u decenijama koje dolaze, da bude vidljiviji, da bude slušljiviji, jer mi, zahvaljujući FM-u, internetu i DAB plusu, možemo samo da dobijemo novu publiku, da proširimo tržišta i da ponudimo jedan novi sadržaj koji je do sada bio samo zvuk, a evo već uveliko imamo, dakle, i sliku i tekst. I to je nešto što zaista radio čini izuzetno moćnim medijom, jer je on mobilan, svuda ga imate oko sebe, slušate ga od telefona do kuće, automobila i tako dalje, ne možete baš tako lako s televizijom, jer veliki je protok interneta za televiziju, a za radio nije. I to što možete da nas zaista slušate kad hoćete, na platformi koju hoćete i sadržaj koji vi želite. A Radio Beograd, evo, ima 8 programa, zaista mislim da svako može da nađe nešto.
Uskoro će 9, evo, Džezer je pred nama, tako da radujemo
mu se. Znači, sigurno svako može da pronađe nešto za sebe.
Možda je jedan vek od prvog medijskog servisa, što je ove godine, zapravo pravi trenutak, jedna vrsta međaša da promenimo i svoj pristup i svoj prilaz publici novoj. Nataša, hvala mnogo na tome što si svoje iskustvo iz Ženeve podelila sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi. Hvala najlepše, sa nama bila Nataša Rakitić. Radio Mladi dalje.
Well, you read that no one informed you. I guess I should have warned you. It's all the contest. And you say they all wanted to hide you. But when they got deep inside you, it's a big mess. And you know me better now, and you see I'm in the middle. And you don't know where or how,
save your water, woman. I won't drink out of your stream. Well, the shouts of a thousand disciples and the brass Winchester rifles brought the house down. And I know that it don't concern you, but life's got a way it can burn you. You lose the high ground. And you know me better now, and you see I'm in the middle. And you don't know why or how, but you sold me down your river. Save your water, woman, I won't drink out of your stream. Hey.
Za pamćenje.
I u 9:37 pravo vreme da otvorimo jednu neobičnu kutiju za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa nekadašnjim gradonačelnikom Beograda, Brankom Pešićem, društveno-političkim radnikom. Najviše ste navikli nekako da u kutiji za pamćenje slušate umetnike, naučnike, slikare, pisce, književnike itd. Međutim, ovoga puta jedan, pa uslovno rečeno, političar, ali i gradonačelnik Beograda. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa, a baš ovog meseca u oktobru obeležili smo i jedan vek od rođenja Branka Pešića. Zato ćemo sada čuti najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na razgovore sa Brankom Pešićem, a zatim i odlomke iz pomenutih razgovora. Da čujemo.
Branka Pešića upoznao sam početkom 60. godina. Pozvao me je jednog dana da dođem kod njega, znao sam ko je, i sa velikim strahom sam ušao u njegovu kancelariju na Studentskom trgu, mislim da je tada bio predsjednik Socijalističkog saveza Beograda, i rekao mi je, kako si te radiš? Odmah ti. Ja kažem, pa eto, dobro sam, ali ne znam što ste me zvali. Kaže, znaš šta, mislimo da te predložimo da budeš sekretar kulturno-prosvetne zajednice Beograda. A ja sam u to vreme radio u kulturno-prosvetnom veću Jugoslavije. Kaže, za tebe su bili, kaže, Vukos, Miša Nikolić i, reče, ime jednog političara koga ja nisam znao. Da li se slažeš? Ja sam znao šta je kulturno-prosvetna zajednica Beograda, čak sam kao student bio na njenom osnivačkoj skupštini. Kažem, slažem se. I kad su me izabrali, pozvao me da dođem kod njega ponovo. Pre toga me zvale dve njegove drugarice, kako se govorilo tada, koje su mi govorile, slušaj, kaže, dobro što radiš, ali razmisli, kaže, ne bi trebalo da pušiš lulu. To, kaže, malo liči, nije zapadno suviše, kaže, ne deluje, kaže, za naše vreme. Ja malo tužan, kažem to Vukosu i Vukoju Bulatoviću i Vuletu Stamboliću, koji mi je bio drug preko Miša Stambolića, kojim studirao, oni meni kažu, ma tam posla. I kad ponovno me zove Branko jednog dana i kaže, dođi kod mene, dođi ja kod njega, on kaže, čujem da hoćeš da presiš da puši stolu. Ako presiš da puši stolu, vrati, kaže, postavljenje za sekretara KPZ. Razume se, neću da pričam o tome kakav je izgledao jedan slučaj između Branka, Ive Andrića i mene, to je već za jednu drugu priču. Tek jednog dana kad je Branko prihvatio da bude gost drugog programa, razgovarali smo. On meni kaže, molim te, obavezno razgovaraj, kaže, sa arhitektom Branko Pešićem. Molim te, kaže, svi me napadaju, kaže, ovom Branku Pešiću, malo što je gradonačelnik u gradi, kaže, Beograđan ko će da gradi i ovaj most na Duravu. Ja snimim Branka Pešića, arhitektu, i odemo na ručak. A Branko, Pešića arhitekta, kaže, Branko ispričao zašto je molio da bude i on sagovornik, tako oba dvojice bili gosti drugog programa. Branko Pešić, kako te kaže, pa i mene spopadaju, kaže, ti si Branko Pešić, kaže, mogo bi da mi zaposliš sina kao gradonačelnik. E, tako je, Branko Pešić bio drag meni sagovornik, on je pokazivao veliko zanimanje za kulturu, i dok je bio gradonačelnik, i posle kad je bio član predsjedništva Socijalističke Republike Srbije. Razgovor smo snimili i slušali dva, tri puta, čak jedan puta smo došli, on je zvao neku kafanu u Zemun, dok smo mi ulazili, emitovana emisija Gost drugog programa, neko je snimio, kako je to u to vreme, ja se jer ne znam. Volio je da Branko Pešić govori malo o svom odnosu prema Beogradu. On je Zemunac, veliki sportista, volio je kulturu, on je recimo, i to moram da kažem, meni kao članu Saveta za kulturu govorio, molim te, založi se što više da u novim zgradama na Novom Beogradu tražite, predlažite nam, mi ćemo prihvatiti. Gore na vrhu zgrade napravimo ateljeja. Volio bih da čujemo taj njegov odnos prema Beogradu. U stvari, ako smijem da kažem, verovatno on bio, smijem to da kažem, najbolji gradonačelnik Beograda, a pa pratim Beograd od 54. kad sam došao na studije. Da govori malo o svojim kontaktima sa ljudima i naravno što bih volao da nešto kaže o budućnosti. Sećam se da smo govorili kako bilo lepo da razgovor nastavimo u narednom veku. On je imao viziju Beograda 21. veka. Dakle, sad je 100 godina od rođenja Branka Pešića. To je datum koji se ne smije zaboraviti. U knjizi razgovora koja se zove se Podhvati Branka Pešića u kolekciji odgovori, u prilogu se nalazi jedan skup poruka koje je Branko dobio od najvećih umetnika onog vremena. Dešanke Miće Popovića, Duška Radovića, da ne ređam Mire Stupića, da ne ređam ostale. Volio bih da čujemo Branka Pešića.
Koje rezultate smatrate najvažnijima? Također, recite nam, koliko je čovek uspeo da prati društveni i materijalni razvoj, progres?
I mi smo stali rame uz rame sa svetom u mnogim oblastima proizvodnje. Ima jedan drugi element kojim sam ja opterećen. Mislim da kad je reč o Beogradu, ne u celini o društvu, ja ne bih mogao da govorim za druge sredine, ali u Beogradu je jako mnogo novih ljudi. Ljudi koji nisu živjeli gradskim životom, koji su došli sa strane, iz čitave Jugoslavije dolaze u Beograd. Ljudi koji traže svoju šansu samo u Beogradu. Da se on dobro zaposli, da ima dobra primanja, da obezbedi stan, pa da napuni stan, pa formira porodicu, pa da onda ima školu pred kućom, da mu deca ne idu daleko od kuće, pa on nema u isto vrijeme potrebe za svim dobrima beogradskim. Onaj koji je juče došao u Beograd, njega uopšte ne interesuje pozorište, ne interesuje ga ni škola, ne interesuje ga park, ne interesuje ga ta kulturna dobra grada. Njega interesuje onaj njegov najuži materijalni deo. Sve ovoga interesuje posle 10-15 godina kada ostvari. I taj proces je relativno spor u gradu. I u Beogradu to nedostaje. Nedostaje mu taj gradski duh kod svih građana.
Že Pešiću, kad govorite o Beogradu, Beogradu ovog doba, da li biste nam izneli svoje mišljenje o, slobodno rečeno, ljudskim i graditeljskim vizurama našeg glavnog grada?
Meni najviše uniformisanost u arhitekturi ne da nervira, nego mi smeta. Smeta mi što, recimo, u Engleskoj, ja sam prolazio kroz London, idete kroz ta stambena naselja, vi ne možda poznate u kojoj ste ulici. Možda pogrešite ne samo kuću, nego ulicu, da pogrešite i da mislite da ste u istoj ulici stali. Kod nas to već ne ide. Ljudi neće ni slično da imaju naselje kako je naselje, ne znam, u nekom drugom gradu, a kamoli u jednom gradu dva slična naselja. Tako da nije lako graditi. Onda niko neće da stanuje visoko. I mislim da je loše ako pravimo visoke zgrade. Ali i to je deo nekakve solidarnosti sa svetom. U svetu se gradili soliteri daleko više nego što smo mi gradili po Beogradu. Neki će ostati kritikovani za celog svog trajanja. Ali dobro je da se stalo, da se sad već normalnije gradi. Moram da kažem da mi se izuzetno dopada, meni lično, ova arhitektura Save centra, koja je svetla u staklu i uopšte Sava centar je sad jedan dragulj, tako da kažem, vrlo istaknut u čitavoj beogradskoj arhitekturi.
Druže Pešiću, pošto se ponašamo da svi možemo biti savezni kapiteni i gradski urbanisti, a izgleda da je to sudbina našeg Jugoslovena, svi se razumemo u fudbal, arhitekturu, najviše i urbanizam.
Verovatno sam zato ja i bio predsjednik.
Recite nam, molim vas, vi ste sad pomenuli da vam se čini da su svedoci ovog doba, ovog vremena, naših shvatanja, poimanja vrednosti života i lepote Beograđanka i Sava centar. Koje biste, recimo, još objekte izdvojili kao te svedoke naših mogućnosti u svakom pogledu?
Pa, ja mislim da mi više kritikujemo Beograd, mi sami, i arhitekturu beogradsku, nego svet koji dolazi sa strane u Beograd. Ja moram da kažem da je Novi Beograd uziman u mnogo slučajeva za primjer kako treba graditi novi grad. I da su donošene ilustracije oko koncepcije izgradnje Novog Beograda u međunarodnim časopisima. Tako da pojedini delovi Novog Beograda apsolutno su na visini. Ja mislim da 45. blok sa pravom ovako se naziva naselje Sunca. Pa onda Šumice su izvanredan primjerak, da tako kažem, jedne divne arhitekture u slobodnom prostoru, u zelenilu, sa svim potrebama u najbližoj okolini. Nova Galenika danas je izuzetno isticana, znači to što izlazi na ovaj novosadski deo puta. Pa ja mislim da tu i Banovo Brdo i Miljakovac, znaš što, drugi deo Miljakovca koji je povezan sa šumom, mislim da je izvanredan i da se i arhitektonski i ovako po načinu gradnje uklapa u sve potrebe današnjeg čovjeka.
Godine prolaze, u to se uveravamo, recimo, šetnjom Terazijama. Uz poznata lica, grad su obgrlili mladi, nama nepoznati. Tek što nije i 21. vek. Šta treba mi da činimo da nas budućnost ne prekoreva. Kako treba raditi da bismo je bili dostojni? Takođe, šta treba i šta se već sad može videti u nama i oko nas kao svetlost narednog stoleća?
Što se mladih tiče, idu oni svojim životom. Idu sigurno. Ja imam decu, jedno je 15 godina, jedno 17 godina, jedno 30 godina. Jedna je završila fakultet. Eto, to je, gledam kroz svoju decu, to su i njihove kolege, njihovi drugovi su slični. Prema tome, generacija je vrlo stabilna, koja ide sada i generacija iza nas.
Znači, druže Pešiću, vi ste spokojni kad je u pitanju 21. vek?
Ja sam predvideo da dočekam 21. vek.
Nadam se zajedno i sa mojim našim slušalcima.
Ti si mnogo mlađi od mene, ali ja isto moram živjeti da vidim kako se realizuje ovaj generalni urbanički plan Beograda koji sam ja potpisao do 2000. godine.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Nevidljivi ljudi, ne znam koliko je izneveren taj urbanistički plan, ali o tome u nekim drugim emisijama na ovim talasima. Emisiju Nevidljivi ljudi za vas su realizovali Predrag Vasić koji je birao muziku, Verica Gajević koja je brinula o organizaciji emisije, Igor Ristić koji je vodio račun o dobrom tonu. Ja sam Ranko Stojilović, preporučujem vam da ostanete uz talase Radio Beograda 2, najnovije vesti pa Agora. Do slušanja.
You're so sad and lonely, got no family, just an old man from some old country. You're inside, no cheering, ain't none by your side. You left all your women, ain't you satisfied? Now the age is creeping across your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. Hey, through the years you wasted, I wait patiently. All the joys you've tasted, not a word from me. Now don't just sit and cling to a memory. All the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no old man. 'Cause nobody calls his name. Nobody even whispers a word. To a memory. All the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no woman. Nobody calls his name. Nobody even whispers of what a doggone shame. Now the age is creeping, 'cause your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. Too late now. Too late now. Be upon my bed. Uh-huh.